Amaikak eta berrogeita bat minutu infozazpi irratian jarraitzen dugu Kale Gorrian saioan, eta musika kontuetatik irudi eta argazkietara egin behar dugu jauzi. Asteazkenetan ordu honetan, ba irudiei hitzak jartzen dizkietelako gure zenbait kolaboratzaiek, eta hamabostean behin izaten dugun bezala, gurekin da gaurkoan asteko irudia edo asteko argazkia atal honetan, ba bere hitzak ere entzuteko Bostok Foto taldeko Gari Garaialde, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaurkoan ere ekarri dizkiguzu zenbait argazki, zuzeuk egindakoak, ateratakoak gainera, baina lehenik eta bain beste proposamen bat aipatu behar dugu, badirudi proposamenei ezezkoa esatea zaile egiten zaizula, eta jaso duzu hain zuzen ere Arte Telebistaren proposamena, Donostia 2016 ekimenaren jiran hemen dabiltzalako, eta elkarrizketa bat egin nahi zizutelako, eta hortxe ibilizara Donostiako Alde Zaharrean.
Bai, ala. Bueno, ez eskoa proposamenei hori izaten da, proposamenaren araberako, eta zuei nahiko erraiz izaten dugu ez, baina bai, ez dakit, Alemaniatik datorren telebista bateri elkarrizketa aukera bat ezkoa ematia, ba, bueno, banik uste dute denei egiten zaigula zail, eta, bueno, olako aukera proiztu inbardire, eta, bueno, egin dugu elkarrizketa.
Horri bilizara, ezakit zer nolako gaiak edo plantatu dizkizuete, baina, bueno, oinarrien esango dugu, zukorain urte batzuk aleratutako liburuare badagoela, zu ikusteko bidean izeneko liburua, segidan hartuko duguna izpide, eta bertako hiru argazki ekarriko ditugu ona, baina ez dakit elkarrizketa eta horietatik zerbait nabarmenduko zenuken?
Bai, ez, bueno, azkenian elkarrizketa liburuaren inguruan izan da, gauza da, beraiek etorri dira Donostira, bueno, 2016aren aitzakiakin edo, ba Donostia eta Donostia inguruko, ba kultur giroan inguruko, ba saio bat egin nahi zuten, eta hortarako, ba jende bateri elkarrizketa motz batzuk egin, ba sortzaile batzuei, ezta, eta bueno, ba nire liburuakin topo egin zuten, eta, bo, esan behar dute Jone Karrez, berez berak erdi aleman, erdi euskalduna da, eta berak topatu zuen nire liburua, idea polita iruditu zaion, beraiei proposatu zien, eta beraiei ere idea oso polita iruditu zaien, ze ematen du aukera, bai, bueno, ba sorkuntza lan ba, ez da, eta kulturari buruz edo sorkuntzari buruz hitz egiteko, baino baita ere, ba, nolabait Euskal Herriakin, Euskal Herriko gatazka politikoarekin, eta horren batxikatei ondorio ez edo hitz egiteko aukera ematen dien, eta horren beraientzako ba, proposazen horregatik, ez da, etxela bakarrik ba, artelan bat edo kultur sormen bat, eta bueno, ba gustatu zaien liburua, eta hortaz ibili gara, bizkat ba liburua nondik norakoak, eta zeniden bidaiez, eta preso ez.
Hori da, zu ikusteko bidean izeneko liburua kaleratu zenuen, 2005 eta 2009 urtean artean Herrera de la Mantxako kartzelara egindako bidaietan ateratako argazkiak dira, eta urte hurren batekin lotu nahi ditugunak, bi arrain zuzen ere 25 urte beteko direlako, sakabanak eta politika martxan jarri zela, eta bere ondorio gordinak izan dituena urte guzti hauetan, bai euskal preso politikoekiko, eta baita euren senideekiko, eta zu ondorio horiek islatzen saiatu zara argazki horietan, eta zure liburuan ageri diren argazkietan, senide eta adiskideak preso dagoen laguna bisitatu alizateko, ba, Mirentxin bezala ezagunak diren voluntario talde batek gidatzen dituen furgonetetan egindako bidaien emaitza da nolabait, bertan izandako elkarrizketa eta bidai eta pasartetatik ateratako argazkiak, eta gaurkoan horietatik hiru ekarri dizkiguzu.
Bai, bueno, alare, utzia zu komentatzen hasiera batean, dispertsioa edo sakabanaketa oso gai zabala da, eta bueno, bila hori ere mila aldetatik hartu daiteke, hemen benaiotan komentatu izan dugu, ba gaiak nundik edo nola jorratu, ba horrek emaitza bat edo beste ematen duela, eta bueno, ba sakabanaketan inguruan ere egin daiteke hori, ez da, ba zenbat jende, zenbat lekutan, nola zenideei nola erasotzen dien, eta guzti hortan, ez da? Baina, bueno, ni pixkate gaiakin hasi nintzen, jakin gabe oso ondo nola egin, ni hasi nintzen bidaiak egiten eta bidaiten arrazkiak atetzen, eta momentu batean konturatu nintzen, neri asko ematen zidan, karo, hor bada jende bat, jende asko, astero egin behar duena bidaia, ez da? Batzutan ematen du, bueno, ba, badago jendeak kartzelan eta noizian benka, ba, bueno, ba, laguna edo ezaguna baldin bada, ba, bi hilabetean behizita egiten diogu, eta listo. baino senidea baldin bada eta holako kasu asko daude, mundu guztiak dauzka ama bat, aita bat, anaia errebaren bat edo seme alaba batzuk eta hoiek astero bidaia egiten dute eta gaina bidai bera izaten da, ba kartela saldatzen dituzten bitartean, zoritxarrez sarriegi aldatzen baitituzte, kartela saldatzen dute bitartean, ba ostiralero furgonetan sartu eta bidai bera errepikatzen dute. Jende asko ere errepikatu egiten da furgoneta barruan, batzutan jende ba, aldatu egiten dire, baina badaude arpegi batzuk ostiralero elkarri ikusten dutenak, eta bueno, ni hortaz jabetu nintzen, eta horrek ematen duen ba, giro itogarri, monotono, lagunkoi, ze dena esan behar da, babesa lortzen duzu eta babes hori oso ona da, baina gero ere ba, jende bat ikusteaz igual aspertu ere egin zaitezke. Eta nik punto hori atzeman nuen nik egin ditun bidaietan eta pixkat hori nahi izan nuen erakutzi horregatik probestu nuen bakarrik Herrera da Mantxako bidaiei arrazkiak atentzeko eta ez da pixkat sakabanak eta berezotasunean eta kartzela desberdinak eta bidai mota desberdinak eta pixkat hortik ies egin eta furgonetan sartu eta pixkat bidai errapikako horreri edo nahi izan nion argazkiak atera.
Astero unka kilometro egin behar izaten dituzten senideen aurpegiak, biltzen dituzte argazki hauek, zu ikusteko bidean, liburuan topa daitezkenak, Txuribeltzan egindako argazkiak dira guztiak, eta egin diguzun aukerak eta honetatik zerbait, nabarmendu beharko genuke, bagenuke, aurpegietan nabaritzen den kezka, neke, itxurak, irudiak dira, ezakit lehenengoa aipatzen asteko esate baterako.
Bai, ala, ez da nik uste dut azkenean bidaiak bi gauza ematen dizkizu, bat da bidaia bera, ba paisaiak, kartela, furgoneta, eta gero ba, bidaikideak. Eta bidaikide hoien, ba azkenean beraien gogoetak edo beraien, beraien sentsazioak eta guzti hori, ez da. Zoran, ba, hau da pixkat, lehenengo argazkia da, neri itzulerako, claro, bidaia berez da, joan, bizita egin eta itzuli. Ze bidai bat da, nik azkenean bidai bat erretratatu, nik ez ditut kartelako irudiak eta zartu, bidai bat da, baino helburu oso zehaz bat duen bidaia da, eta da norbait ikustea. Orduan, bidaiak badauka, zati bat dela zentazio batzuk ematen dituna, dela aruzkoa, dela ikusteko goguak dituzunean eta ara iristeko goguak, eta beste bada buelta. Eta buelta izan daitezke, ba, segunda barruan da ona nola harrapatu duzun, segunda bisita nolakoa izan den, segunda bisita egiteko aukera izan duzun, ba, bueltak beste zentazio batzuk izan ditu. Batuan asko zalaiagoak, bestean asko gogorragoak. Eta bueno, hau da pixkat bueltako argazki bat, gaina ja arratzalde erdian edo, bozegila zen atera eta jende askok ezagutuko du bozegile asko taberna hori, ba badakidalako jende asko eta bidaiari asko edo senide asko gelditzen dire bertan, eta da, barratzaldian, geldialdi bat inkaze bat hartzeko, eta horren kanpoan ateratako argazkia, eta bueno, ba, gustatzen zaitze, nekea sumatzen da, kezka sumatzen da, jendea nahiko alai zetorren egun horta, bueno, alai edo zain, etzeien esan bisita bereziki tristeak edo gogorrak, baina bueno, ba hasieran atetzen zera ere oso konten bisitatik, baina furgonetan sartu eta buruari bueltak azten zenean, ba nekea atera egiten da eta pixkat zamina edo hori ere ba azaleratu egiten da eta argazkia horregatik gustatzen zaite, da, ba bueno, bost lagun ikusten dire, baina batez ere lehenengo planan ditugun bi hoiek ba bakoitza bere barruan sartuta egongo balitzela ikusten dire eta bueno, ba buruan bisita izango zuten segurazki edo bisitan gertatutakoak eta bueno, horregatik gustatzen zait eta gero ere artean ba parking bat edo esleku bat bezalako hori bat ikusten da, ezta? Eta nik uste dut azkenean hori ikusten dugula bidaian joan eta Kastilla eta Segovia eta ezagutzen ditugu, baina eskean ez ditugu ezagutzen. Gelditzen dire gasolindegitan, gelditzen dire errepideko tabernatan eta holako lekuak normalian argazkitarako politak izan daitezke, baino ez dire ematen du bizitarik ez dagoen lekuak direla, eta pixkat ba ba hori ematen dit neri argazki honek.
Ez lekuak eta errepidea nagusi delako bisita horietan, kilometro horietan guztietan errepidea ondoan ageri diren bost pertsona esan bezala, bisitatik bueltan, lehen argazkia ekarri diguzuna, bigarrena berriz lehen plano bat esango dugu, hiru emakumezko ageri dira, hiru senide, eta lehen plano argi batean ageri da lehena, hemen ere ez da aurpegia alairik ikusten.
Ez, eta hau joateko momentuan da, hau aruzko bidian ateratako argazki bat da, kasualitatez edo, leku berean da, bozegila zen da, bozegilazeko taberna, baina hau goizeko irutan da, aruzko bidaian, ba, jendea lo edo hartzen du forontan, alduenak edo estela bintzatxikat deskantzatu, eta lako batian, ba, irutan forontak gelditu, eta jendea erdi lo edo pixkate buelta eman ezin da, ba, tabernara joaten da, kafe bat hartzera, eta hau da tabernara sartu eta momentuan ikusi ditun arpegi horiek ematen du leku beraitzako leku berria izango balitz bezala eta fiskata ez dut izango harridula baino zerbait bilatzen edo egongo balira bezala eta ez da egia ez da lehenengo aldia bertan geratzen direla astero geratzen die badakit hauek ere ez zela lehenengo bidaia egiten zutena baino badute horrelako harridura edo arpegi bat. Eta gero neri egia da argazki hontatik asko gustatzen zait konposizioa, zera hori esan dutu bezala, hiru arpegi edo ikusten dira lehenengo biztasoan, bat lehenengo planoan eskubira begira, beste bat beratzean eskerrera begira, txikiago, eta gero beste bat urrutiego, txikiago, baita eskubira begira, orduan begiralak ero horruntzara maten gaitu. Eta gero ez da gehi ikusten baino, atzeko arpegi hori jarraitzen baldin badugu, atzian dagone izoski makinan, beste bi arpegi ikusten dire, hango pegatina edo propaganda hori batean. Eta nahi bai ematen dit, argazkia hundian ikusten denean, bost arpegi bezala dire, eta ez dakit, badu komposizio kasualitate punto bat, baina, bueno, baneri asko gustatzen edo tira asko egiten didan argazki bat da.
Hiru edo bost aurpegi esan duzun bezala eta bidai horietan topa daitezken ba ohikoak bilakatzen diren geldiune eta atxeden lekuetan topa daitezken irudiak edo argazkiak izan daitezke. Hirugarrena berriz ekarri diguzuna, bueno, desberdinagoa esango dugu dela, baina bidai horiek ere ongi asko islatzen dituena, ez dakit autobus barrutik egindako argazkia ote den, marra batzuk direla esango dugu. Marra batzuk besterik ez, aurpegirik ez da ageri, konta iguzu.
Bai, furgonetako leiotik egindako argazki bat da, eta lehen esan dudan bezala, berez bidaiak bi aukera ematen ditu ez da, bai argazkitarako eta nik uzut bai beraientzako, eta azkenean da, elkarrizketak eta jendeari irudiak egin, edo beraientzako ere jendeakin egon, edo pixkati ez egiteko furgonetako leiotik begira jarri, eta paisaia pasatzen ikusi, eta denbora galdu, denbora pasatu, bai ja noiz iritsi, bai noiz iritsi aruntza, eta gero bai noiz iritsi etxera. Segila da, nahiko gogorra egiten da, bisita eginta gero, berriro beste 8 orduko bidaia duzunean, bidai hori oso pisotzua egiten da, ez da. Hori da, pixkate leioak aukera hori ematen du, ies egiteko do leiotik begira jarri eta denbora pasatzeko. Eta hau hori da, hau da, bueltan ateratako argazki bat, somosierra iotzen edo ateratako argazki bat da, eta berez marra horiek dire, belainoa zegon, belaino oso itxila eta zen gauza hondirik ikusten, eta doan zerua edo zenaute paisaia ez da ikusten, hola txuria ikusten da dena, eta gero azpian dugun beltz hori da, errepidea, errepideko marra txuria, eta gero beste marra beltz hori da, kitamiedosa edo errepideko, bueno, burni hori txap hori. Mm-hmm. Eta gustatzen zait, ematen dio horrelako goiko eta beko parteak negatibo eta positibo izango balira bezala ikusten da, bat txuria marra beltzakin, eta bestia beltza marra txuriakin, baina gero ere badu horlako ez dut zango monotonia, baina ez da ezer gertatzen argazki ordan ez dago ezer. Ez da ez paisarik ikusten errepidea da, azkenean errepide zati bat, eta horregatik gustatzen zait ez da, badaukalako horlako ezer ez bat, ezer ez gertatze bat, eta dena berdina edo denaren zentzazio olako bat, eta pixka horregatik da. Mm-hmm. Bidaia hori delako azkenean, ez da, eta lehin eta berriro leku beretik pasatzen zeranean, zenik ere zan barut, nik hori sumatu nuen, lehenengo aldia egiten duzu bidaia, eta bueno, dena da berria, dena da ikus, ez izango ikusgarri, baina denak badauka zerbait, baina bigarnan egiten duzu bidaia, eta errepikatu egiten dire gauza asko, eta horan argazkiak atetza zailago da. eta hirugarren aldiz egiten zuen bidaia, dena da aspergarria, dena da berdina, dena errepikatzen da. Esan duen bezala, ba, jendean arte itikazi, eta geldialditara, eta geldialditan topatzen zuen jendetara, aldatu daiteken bakarra da eguraldia, edo udaberria, edo uda, edo negua baldin bada, ba, bueno, ba noiz argitzen duen, baina bestela dena da aspergarri, dena da monotono, dena da ja ikusitako zerbait. Eta pixkat hori nahi nuen nik ere, hor nahi nuen zentzazio horrekin nahi nuen lan egin, eta nik uste argazki honek pixkat bai ematen ditori ez da, ba monotonia edo ezerrez aldatze bat edo lako zentzazio bat.
Errepikapen horretan, monotonia horretan sartuta daude familia eta lagun asko, astero asteraunko 100 kilometro egiten dituztenak senideak bisitatzeko eta hain zuzen hori salatzeko eta sakabanak eta politika salatzeko bihar hainbat protesta ere izango dira, sufrimenduaren eta minaren urteurrena dela salatu du hain zuzen ere etxeratek biharko eguna, 25 urte betetzen direlako sakabanak eta politika modu sistematikoan martxan jarri zela eta hori irudietara ekarrita gaurkoan esango dugu eta bueno gehiagoz gozatu nahi duenarentzako ere hortxe dagola zu ikusteko bidean gari garaialde zure liburua eta gaurkoan hortik aterata ekarri dizkiguzun hiru argazkiak eskerrik asko eta ondo segi.
Vale, zuei eta hurrengo arte.
Vale, aio gari.